Malika, obwandulilo uwake jigo na fine, akadebe akakuanda na kabobiri, obuobesi uwakombuda o Yesu.
Filiakiale ifigo no fibiri kuba kimike kia pasaka na makate gano na gabikiru ikirule. Ababa hababatekesi na babulani sibandagiro, baka babifilonda esira ijakunkola o Yesu kisiefu kuti bambude. Wakijobasia gavene bakatisaga. Nave tuti tunkole ikigono ikimike, abano kiande vileta ama batu.
Wandulilo wakijigo na fine, akadebe akabutatu, kufika akabudikalobale, o Yesu ipakuwa amafuta amanofu.
O Yesu aliale molikaja ya Betania, munyumba ya Simoni yuno ulutasi aliale neboba. Ye ikalile munyumba ijo alipilia, akingira omukijuba jumonga, akolile esupa ijaribuwe inyamafuta amanofu, akakupakala agandala manyinga. Akadindula esupa, pe akakungirira pamutu kwa Yesu kukumwimika. Abanu bamu banupwebaliale bakakalala, bakijobasiaga bakatisaga. Lwaki kikunangani amafuta amanofu aga? Ulwaku bagale gigusibuwa idina lifirundo fitatu na kukira, neki indala maisio sale zikubatanga bakotofu. Peba kandalikilo mukijuba jula. O Yesu akati, muleke, kiki mukungasia mukijubu uju? Ambombile imbombo inofu. Abakotofu murinabope jatu, munogile kukubatanga unsi kiguoni, neke une na nilinumu ifigo nofioni. Umukijuba uju ambombile bunofu mufino abele nafyo. Apakile amafuta ombili wangu kukugulingani ya kusirua. Kiangani ni kubabula niti, pano imola inofu jipulisibuwa muisi soni, na jimbombo jino abombile umukijuba uju jijobuaga. Muuluo wikunkumbuka umukijuba uju.
Obwandulilo wakijigo na fine, akadebe kakijigo na kakijigo na kamu. Oyuda ikwete kakokomohela o Yesu.
Pepano Oyuda Iskarioti, umo mubasungwa bala kijigo na babili. Akaluta kubaba haba batekesi kuti amuohele o Yesu kubene. Bope yebapulike, waka hobo kakiongo, waka mulaga kukumpera indalama. Pepano Uyuda Iskarioti akatengula kulonda unsiki unofu wakumuohela o Yesu.
Wandulilo wakejigo na fine, akadebe akakejigo na fibiri, kufika akakejigo na ntanda, olulenganio oluapasaka.
Ekigono ikakuanda ikakimike kia makate gano na gavikiru ikirule, pano bakabudaga engolo ijakimike kia pasaka. Abawanesivuwa ba Yesu bakamposi ya bakati. Ulonda tukulinganikisi ekugi ukwakulela ikimike kia pasaka. Pepano o Yesu akabomola babili nkate mbawanesivuwa bake akati. Mulute kulikaja ilibaha ili Yerusalemu. Musira mutangana umukinata itwikile ulusaji lwa malenga. Ujuo we mumbingirirage kuhanga inyumba jenukia ikwingira. Apo mumbule unyanyumba kuti. Umbulani siiti, kilikugi ikiumba ikiabahesia, panopanogire alire ikimike kia pasaka, paliki muna wawanisivu wabake. Umwene ikubasona ikiumba ikiakugolofa, ikielefu kinokinosibwe. Mutulinganikisi ya umuo. Abawanisivu wabala bakabuka viru utakulikajirio. Yebafikire bakasibo na soni ndabule o Yesu abele ababulire. Peba kalengania ikimike kia pasaka.
Wandulilo wakijigo na fine, akadebe akakijigo na lekela lubale, kufika akafijigo fibiri na kamo, ikimike kia pasaka.
Yejifikire wilire o Yesu na walonisibu abake kijigo na babiri bakafika munyumba jela. Yebalipiria o Yesu akati. Nikubabuli sakiangani, jumonga muliumwe, wope ili ya pariki monune itapikunyohela. Awaranesiwa bake bakasukunala, nujungi akatengula kukumposi ya uyesu iti. Asi, nene? Uyesu akati, umunu ujuo wa mukipu kakinu umwe kijigo na babili, mweba no musasa pariki monune mukibugana. Une ne mwana wa munu nifua, ndabule lilembile malembe amemeke. Neke iga, umunu ujuo juno ikunyohela ne mwana wa munu. Kiba umunu ujuo ngale na aholuaga.
Wandulilo wakijigo na fine, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijiko fibiri na ntanda ekiakolia ekiemeke ekiamutwa.
Yevalipilia Yesu akatola unkate, akahongesha kwa ngulube, akamenyulania, akabapela abalonisiwa bake akati, kogo, ugu gwembili gwangu. Pe akatola ekikombe ikaluhuje, akahongesha kwa ngulube, akabapela bakanywa boni, akababula akati, eji jedanda jangu jalufingo lwa ngulube na banu bake, jino jikungika wimila abanu binga. Kyangani ni kubabula niti, une na nilanywa kange uluhuje ulu, kuhanga pano niliba ninywa uluhuje ulupia kubutwa wangulube. Pepa no bakemba uluembo, pepa kabuka biruta kukidundi kya misaituni.
Obwandulo obwakejigo na fine, akadebe akafijigo fibiri na lekela lubale, kufika akafijigo fitatu na kamo, o Yesu ikombula upete likuti kya ikonkana.
Apo o Yesu akababula abaronesiwa bake akati, ekilo ijamusyugu umwe mweni kya mukungembera. Uluwako balirembiriwe malembe amemeke, nikuntoba undimi na singolo sipala sana. Akajo bakange akati, neke niliba nesiukile nilikubalongole la kuluta kugaliraya. Upeteri akambula akati, nambe avange boni bakuleke, une na nikukuleka. Yesu akamwamula akati, kyangani nikukubula, ekilo jijiji ingongobe yejikiali kubika ulabubili, ube guba ungani leka tatu. Upeteri akajoba akakangasi akati, one na nikukule kalusiku, nabe kube kwe kufu wapariki monube. Bope awanisiwa abange boni, bakajoba bule bule.
Obwandolero uwakejigo na fine, akadebe akafijigo fitatu na fibere, kufika akafijigo fine na fibere, o Yesu ikufunya kogetisemani.
O Yesu na awanisiwa abake bakafika pamonga, pando pakatambulua kogetisemani. Pe akababula abaronesiwa bake akati, mukalagi apa, pano une ni kufunya. Pe akantola upeteli, uyakobo, nu Yohani. Akauta na bope pabulongo lupadebe. Akatengula kusukuna la kiongo na kutelatela. Akababula akati, umojo guango walinulusukuna lo ulukome. Unoga noga mula kufua. Mukale bahapa, mubisa gemaso. Umwene akauta pabulongo lupadebe, akakupa mapasi, akifunya kwa nata kuti, nabe runogide unsiki walupumu kugoleke kukumuaga. Akati, we nata, ube na kikutoli leke monga, nisuma umbusikisi ekikombe kia lupumuko. Nekena kwa kuti ubombe mubuga nebuango, loli mubuga nebuako. Ye ifunyile, akagomoka kubaronisibu wabata atubala, akabo na bagonelile. Pe akambulu upeteri akati, Simoni, ugonelile, ukunirwe kuba maso nambe akavali lokamu. Pe akababula akati, mube maso, mufunya kikuti ingelo sireke kukubalema. Umuojo gutabwile, neke umbiri nduesi. Yesu akaluta kukufunya kange, akajoba amasyo galagala. Ye ifunyile akagomo kakange, akabo na bagonelile, uluwako babale ni tulunyinga. Wakakunuwa iki akujoba. Akaluta ulabuta hatu kukufunya. Ye agomwe iki akababula akati, mujige mufigo na kupuma. Lukwili delino, onsi kikufikile, unone ne mwana wa munu nibikwa maboko gabahosi. Ema, tulutage. Lulaga unyakonyohela alipipi.
Wandolero wakejigo na fine, akadebe akafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fihano na fibiri, o Yesu ikolua.
O Yesu ye ajige ijo banabo, uyuda umo mwabranisibu wakejigo na babiri, akafika nilipo gilibaha, wakolile ibamba ni mbunda. Abanu abuo baliasungirwe na baba hababa tekesi, ababulanisi bandagiro na bagojo. Uyuda umohesi aliababulile ngani abanu bala ikibali rike kumanya uYesu. Akati, junokiani kunonera ujo iba we mwene, monkolage, mulutage na we mubuloreleri. Uyuda yafikile, akambelele la uYesu akati, mbulanisi, akanonera. Pi abanu bala bakankola uYesu, nekejumonga mubano baliye mile pala, akasomola ebamba, akantoba unkami uwanteke sumbaha, akandumula imbulugutu. Uyesu akabaposia abantu bala akati, mwisile ni ibamba ni mbunda kukungola une huwene nilemeji mbudi. Ongo jatu na avisa aga numuwe ni vulanisha munyumba inyemi kija kufunyira na mwangolaga. Leno isi sihumira kukwilanisi ya soni sino silembile malembe amimike. Pepano abalanisibu abake boni bakamuleka bakakimbira. Neke unsole kajumonga jono alitosisha isopeka akaba ifikumbingirira uyesu. Abalugubala bakankola. Umweni akapukunyuka. Akaguleka umwenda gwake akakimbira bufula.
Obwandolero wakijigo na fine, akadebe kafijigo fihano na fitatu, kufika akafijigo ntanda na fihano, o Yesu pabuhigi.
Peba kantwala o Yesu kwa nteke sumbaha. Ukuo kwebaka kongana ababa hababateke siboni, abagojo palikimu na babulani sibandagiro. Upeteli akawa ikumbingirira o Yesu pabutari. Pambele uope akingira mulubiko lwa nyumba ijanteke sumbaha. Akikala ikuota umoto palikimu na basikali avaloleleli. Pepan ababa hababatekesi nikipuga iki avalongose wa Yahudi, waka babilonda uwolesi uwakumigila uyesu kuti bambude. Neke na wakalubo na lumonga. Abanu vinga wakoleka kisabudesi wimila umwene. Neke uwolesi buwabe na buketinga naga. Vamo wakima wakole kisabudesi wakati. Usue tukampulike umunu uju iti. One ni memula inyumba eji inyimike ijangulube, jino jijengirwe na vanu. Neke mufigo na fitatu ni jenga ijengi jino na jijengwa na vanu. Buope ubolesi ubuo na buketenganaga. Pepa na ontekesi umbaha akima pakate pavanu, akamposia uyesu akati. Na ukwamula nambilisio, avanu aba bikuole kakikiwimila ube. Umwene uyesu akajikakemie, na akamula nambilisio. Ontekesi umbaha akamposi akange akati. Ube bebe Kristo mwana wangulube umemikuwa. Uyesu akamula akati. Ena, nene, kange mulambona ne mwana wa munu ne temile palikimo nungulube unyangufu. Nikwisa mafunde kuhuma kukianya. Ontekesi umbaha ye apulika masiaguo. Akakalala. Akademula umwenda wake iti. Lino petulonda wake kubwole subunge. Mupulike ndavule ikubika huwene ngulube. Ikumulika kiongu ngulube. Mwiti ndano munu uju. Boni bakamega kuti anogile kubudua. Abange bakatengula kukumfunyila mati. Bakandinda kumaso. Bakantoba nimbuli. Bakamposi ya bakati. Vira. Veni juna kutobile. Bopi abasikale baloleli bakantola. Bakantoba na mapi.
Wandolilo wakijigo na fine. Akadebe kafijigo ntanda na ntanda, kufika akafijigo lekelalobale na fiviri, o Peteri ikonkana o Yesu.
O Yesu ye alimunkate, o Peteri akajige palubeka. Pepano akisa umenja umbombi wantekesi umbaha. Akamwaga o Peteri ikuota umoto, akamulola akati. Najube ubele lumono Yesu munasaliti. O Peteri akakana akati, na nikagwile. Kange na nisitangini ya sinugujoba. Akaho makunji kulubika. Ngongobe jikabika. Umbombi jula akamuaga kange upeteli. Pe akababula vanu pebalia lepala akati. Ujuwe umumubala. Upeteli akakana kange. Unzikinde bebubule. Avanu vanu pebalia lepala. Vakambula kange upeteli bakati. Kiangani ube uli umumubala. Ulokuba ube uli ngalilaya. Upeteli. Akaba ifikana, akajiga akati, kiangani umunu ujuo junomujoba na nimanyile. Unsi kiguguo, ngongo vejikavika ulabubeli. Apo upeteli akakumbu kailisio lino uyesu ambula kuti. Ngongo vejikiali kubika ulabubeli guba ungani lekatatu. Ye akumbuike uluo, akatengula pili la kiongo.